like my town, with a little drop of poison. Nobody knows, they're lining up to go insane. I'm all alone, I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains.
И така, намирам се в затворена стая без врати и прозорци, а също без стени и покрив. Светлината бе сива, разсеяна и неопределена, също като зимна сутрин преди изгрев слънце. Сънувах, че се събуждам от дълбока дрямка. Лежах на пода мек като плътенки и чувствах се приятно затоплен и доволен. На няколко метра от мен лежеше Катерина или някоя представляваща Катерина. Все още неподвижна, спяща. И двамата бяхме голи. Протегнах ръка и я привлякох към себе си. Тя бе мека и равнодушна по един особено възбуждащ начин и аз исках да се любим, но тя ме избягна, ударих я. Тя започна да се смее, но съвсем тихо. Обхвана ме безразсъден гняв, оттеглих се, за да не я убия. Усещах се задушаван от гняв и ужас. Чух, че Катерина ми говори, но не разбирах езика и ударих я така, че тя се свлече. Но веднага се вдигна и ми нападна. Борихме се, удръхме се, опитвахме се да се убием и накрая двамата се проснахме на колене един срещу друг. Бяхме полулегнали един срещу друг, задъхани от бяс и изтощение. Всичко беше сиво, унизително, безсмислено. Ала с очертания, ясни, по-ясни, отколкото в действителността. Опитвахме се да си говорим, но говорихме неразбираем език, отделни изопачени думи, без никакво съдържание. И тогава трудно е да се опише точно този момент. Някакъв миг на нежност, на съвършена тишина. Въздуха се променил, мекоти се стана леко да се диша. Сивата светлина се разсея и на нейно място се появи меко, приглушено светление. Сякаш приятелски длани докосваха изранените ни тела. Също време чух далечна музика или може би песен, не знам точно. Ние се търсехме един друг, търсехме се един друг, докосвахме раните си, целувахме се, аз горчиво заплаках, срещнахме се в едно внезапно проникновение, нескувание от задръжките. Тогава се случи ужасното, неразбираемото, невъзвратимото. Катерина беше внезапно мъртва. И аз знаех, че съм я убил по някакъв жесток и мъчителен начин. Започнах да крещя от ужас и се събудих. Тя лежеше върху масата, просната по корем, с широко разтворени крака. Лицето й бе подуто, окървавено. Нямаше връщане назад, нямаше пощада. Бях убил Катерина, без да съзнавам това, без да го искам. Събудих се още веднъж. Бях в леглото си, всичко беше както обикновено. Катерина спеше до мен, дишаше напълно спокойно. Помогни ми. И въобще, има ли някаква помощ? Мога ли да продължавам да живея? Живея ли изобщо? Или сънят отрази единствения кратък миг на живот, на отвоюване и изживяна реалност? Огледалото е счупено. Но какво отразяват развитите му късо.
Ингмар Бергман. Из живота на марионетките. Трета част.
Ето така трябва да бъде. А не така. Ще го смениш до утре, нали, Денисък?
Няма проблем, Катерина. Обади ли си в Милано?
Ще се обади на Ариадна Световец. Тя е единствената, която може да каже къде се Диана всичко. През цялата минала седмица имаше стачка, но Бетина обеща да изпрати едната част с датски чапарен полет, който щеше да пристигне вчера, но закъсня поради бурята. Ти говори ли с Пол?
О, преди 10 минути. Виси на митницата от 8 сутринта. Няма ли следа от самолет, никой нищо не знае.
Във всеки случай няма да пращаме никакви пари.
О, господи, Пайзер, стана ли вече време? Идвам веднага. Отдавна ли ме чакаш? Тук е такава бъркотия.
Една четвърт от колекцията още не е пристигнала. Какво ще кажеш за това? Чао, Сърби!
Чао!
Ето те, Идер. Всичко тук ли е? Канели сме на някакъв идиотски обяд при майката на Петър. Ужасно закъсняха. Щом се измъкна, веднага ще се върна.
Трябва да пина нещо.
Вече сме закъснели.
Трябва да пина нещо.
Ще пинеш, като го пристигна.
Трябва ми нещо силно, за да издържа майката и онези хора. Моля те, Петър Миличък, ще профучим през бара само за 2 минути.
Някъде четох, че липсата на точност е белег за потискана агресивност.
При мен тя не е потискана.
Не, не, при мен.
Ти си маняк на тема точност.
Точно за това.
Това вече не го разбирам.
Да, не, няма значение.
Трябва непременно да взема още едно.
Още едно, мили Джек!
Сега си бесен.
Да, сега съм бесен.
Така си по-красив. Очите ти потъмняват и бузите ти добиват цвят. Харесвам те, когато си...
Аз съм сам уморен.
Ти прие поканата за този обяд?
Най-напред те попитах.
Попитаме, след като вече беше приел.
Много добре знаеш, че това е важно.
О, да. Решава се съдбата на нацията. Благодаря ти, Джек.
Не мога да разбера защо ме предизвикваш.
Сега вече можеш да се сърдиш колкото си щеш. Но аз искам още едно.
Окей. Тогава те оставим и ще кажа на мама, че си нямала време.
Чудесна идея.
Окей.
Чао.
Не отиде ли на обяда у майките на Петър?
Не, представи си.
Скарахте ли си?
Петър се разсърди.
Мога ли да седна?
Остава горе.
Всичко е наред. Имаме почивка до 4. Вярвам, че нямаш нищо против.
Какво ще ях да правя без теб?
Какво бих правил аз без теб?
Скъпи Тим, ти си луд.
Да. Яма ли си нещо?
Да, мисля, че не.
Имам една чудесна идея. Ще дойдеш при мен за 1-2, ще си починеш, аз ще направя една фантастична сала.
Не, добре си ми е тук. Добре си ми
е
тук.
Е, хайде, Катерина, имаш нужда да се откъснеш за малко. Наоколо е такава ужасна бъркотия.
Чувствам се виновна.
Пред Петя?
Представяш ли си колко глупо се получи?
Ела с мен, ела с мен, Катерина, ела, ела. Thank you. Хубаво ми е тук, в моята скромна квартира. Живея тук вече 8 години. Боже, как мърчи времето, господи. Помниш ли Мартин, нали? Помниш ли?
Оня, който се ожени за...
Не. Фредерик се ожени за Бетина. У нас и дето избяга с Оня малък корец, как се казва, няма значение. Не, Мартин работеше в строителство. Бяхме заедно почти 4 години и той ми подари това жилище. Но не преди да се разгалим. Той беше наистина фин човек, трябва да ти кажа. Срещала си Мартин, скъпа Катерина, помня със сигурност, през лятото на 71-а. Бяхме заедно пред там.
Ага, значи онзи бил Мартин.
Да. Известно време, не дей да пиеш, милишка. Не дей, ще ти стане лошо.
Чувствам се превъзходно.
Не толкова по-добре, скъпа, но... А Мартин беше фин човек. Бяхме много привързани един към друг, но, както знаеш, няма вярност, няма истинска вярност. Щом си пети, значи си неверен. Това има нещо общо с децата. Имам предвид печалния факт, че не можем да имаме деца, а нямаме поне право да осиновяваме.
Петър и аз също нямаме деца.
Аз винаги съм обичал децата. Мисля, че бих бил доста добър родител, нали?
Да.
Марти ме напусна заради друго свое увлечение. Разбира се, почувствах се страшно пренебрегнат и много страдах. И получих жилището за утеха.
Хубаво ми е с теб.
От колко години се познаваме?
От 15 дни.
Божечко, Катерина.
От 15 години се познаваме, а от 12 работим заедно.
О, съжаляваш ли?
Така ли изглежда?
Видиш, си толкова умна, добра и овладяна. Внезапно ми хрумна, че страшно съжаляваш за всичко. Прости ми, не исках да те притесня. Напоследък работиш страшно много. Може би си просто малко уморена. А?
Майче ми се плаче.
Така, ме плачи, що мислиш. Това ни най-малко не ме смущава. По-скоро ще го приема като израз на доверие. Ако ти се говори, говори. Ако ти се мълчи, можем да послушаме музика. Знаеш, че съм ти приятел, нали? Или не го знаеш със сигурност?
Ти си мой приятел, скъпи ти.
Повечето като мен харесват жените не защото ние самите искаме да сме по-женствени, а за да влезем по-дълбок контакт със собствената си душевност.
Вземаме една безстанна печал, разбираш ли ти? Никому не съм... Нищо... По-скоро това не е печало, някакъв вид. Бяс, не знам. Хора като мен уж никога не са обръщали внимание на душата си. А тя изведнъж започва да роптае. И ето какво става. Разбираш ли?
Разбирам.
Уж би най-напред се започва с плач. Плач, който става все по-странен и по-странен. След това може би те минава по 6 вопли на мъката и безнадежността.
Катерина.
Последвани от хрипове, докато човек се разпадне на парчет.
Може би това от време на време е полезно. На мен ми се е случвало на няколко пъти да рухвам. Не знам дали особено съжалявам за тези стримове. Мисля, че не. Причината за тях беше преди всичко любовта. Аз съм болезнено зависим от човешката близост. А къде те я намеря? Като казвам близост, имам предвид близост. Една и съща беда. Ако не пречи тялото, пречи душата. И после човек се заблуждава с някакви надежди, сложливи представи, компромиси. Ох, Господи, как се разфилософства.
Имам един подарък за теб.
Подарък?
Чакай, ще видиш. А?
Да?
Моля?
Да? О, но скъпа Катерина!
Всъщност подаръкът беше за Пентър, но той се държа глупово и не го заслужава.
Да? О, Боже, каква красота! Купринено шалче!
Купи го в Милано.
А, прекрасно.
Мисля, че ще ти отива. Виждала съм, понякога носиш този цвят.
Господи, гледайте! Гледайте! Смяташ ли, че ме състарява?
Боиш ли се от това?
Не, бръчките ми пречат. Само грозотата ме мъчи. Кожата изсъхва и става отвратително груба. Въпреки, че я мажа всяка вечер. Тази дълбока гънка до устата. Една зара се събудих, огледах се и я видях. Мислих, че ще получа удар. Шията е инак доста прилична, нали? Около очите няма страшно, но ръцете са ужасни. Трима лекари съм питал, какво за Бога да правят с ръцете си? Кавявите петна могат да се премахнат, но вените, сбръчканата кожа изглеждат отвратително, Катерина. Поглеждам устата и ръцете си, не вярвам на очите си. Та нали съм само едно дете? Или може би вече не съм дете? Не разбирам какво нещо е това времето. Тези, които са размишлявали над проблема, казват, че то не съществува. И това трябва да е съвсем вярно. Замижавам и се чувствам 10 годишен. И духом ми там. После отварям очи и поглеждам в огледалото. И оттам ме гледа едно старче. Дете старче. Не е ли странно? В състояние ли си да ме слушаш? Подремни си, ако искаш. Знаеш, че умирам да говоря, дори никой да няма. Дете старче, това е то. Не, впрочем, има и нещо друго.
Нещо друго?
Нещо, за което не се говори.
На мен можеш да кажеш всичко.
Знам.
Е? Какво има ти?
Човек става толкова...
Не разбирам.
Човек просто става толкова... Всичко това за близостта е само мечта. Крупости свинщина. Понякога ходя на някои места, но сещаш се какви. И оттам дигам най-долни типчета. Няма да повярваш на очите си. Един ден, разбира се, ще ме убият. И тук е известна съблазън. Управляват ме сили, над които нямам власт. Ето колко е просто. Какви сили? Не знам. Лекари, любовници, хапчета, наркотици, алкохол. Разбрах, нищо не помага. Това са скрити сили. Как се наричат? Не знам, може би това е самата старост, загниването, не знам. сили, над които нямам власт. Навеждам се към огледалото и се вглеждам в лицето си, което ми е толкова познато. Констатирам, че дълбоко вътре в това съчетание от плът и кръв, от нерви и кости има две неща, напълно несъвместими. Не знам как да ги нарека. Несъвместими. Мечтата за близост, нежност, общуване, себеотдаване. Всичко, което е живот от една страна. А от друга? Насилието, свинщината, ужасът, заплахата на смъртта. Понякога си мисля, че това е едно и също влечение. Не знам, не знам. Как бих могъл да знам? Мечтите ми, вероятно, са били прекалено красиви за наказание. Животът те смазва с удар, когато най-малко очакваш. Катерина? Катерина?
Да.
Погледни ме. Вземи ръката ми, моля те. Съвсем лекичко я сложи на бусата си. Чувстваш ли ръката ми?
Да.
Но чувстваш ли, че това съм аз? Че това съм аз?
Не.
Сега вече разбираш какво имам предвид.
Този разговор, тъй като сте приятел на семейството.
Аз съм най-близкият сътрудник на Катерина Егерман от 10, не, от 12 години. 10 години работим като съдружници. Първите не бяхме просто колеги.
Познавате ли Петър Егерман?
Но разбира се.
Какви бяха отношенията между съпрузите?
Добри.
От разговора си с майката на Петър Егерман получих съвсем друго впечатление.
И тогава имате две противоречащи си впечатления. Мене е страшно интересно.
Имахте ли отношения с Петър Егерман?
Не.
Изглеждате разколебан.
Никога не съм имал никакви отношения с Петър. Никога не сме се докосвали. Възможно е да сме се ръкували или прегръщали. Е така, както се прегръщат добри приятели.
Да, моля да ме извините за директността на въпроса.
Свикнал съм.
Познавахте ли убитото момиче?
Да.
Доколко добре я познавахте?
Бяхме добри приятели.
Да. Как да обясним факта, че сте приятел на една проститутка?
Не зная как да окачествя въпроса ви, господин следовател. Той е или злостен, изпълнен с навици, или просто наивен. И така отговарям, че не ми харесва вашия въпрос. Такъв не може да има място в един неофициален разговор.
Да.
Моля ви.
Да, моля, моля. Нямах намерение да ви обидя.
Ще се опитам да ви повярвам.
Сам ли живеете?
Точно така, живея сам.
Вашата приятелка ви е намирала подходяща компания.
Случвало се.
Значи вие сте запознали Петър Егерман с Катерина Крафт. или К, както всички се е наричали.
Може да се каже.
Как стана това?
Беше неделен следобед през есента. Отидох на централната гара.
Щяхте да пътувате за някъде?
На централната гара се събират млади момчета. Турци, югославяни, италианци. В неделите те с удоволствие припечелват по нещо допълнително. Внезапно и най-неочаквано там срещнах Петър. Оказа се, че бил на будката за чужди вестници, беше си купил списания. Пихме кафе заедно. По някакъв повод му разказах, защо съм на централната гара. Петър прояви интерес. Внезапно каза, че никога не е бил с проститутка. Препоръчах му Катерина Крафт, дадох му адреса и обещах да говоря с нея. И това беше всичко.
Всичко?
Да. Това е истината и все пак половината е от истината.
Другата половина?
Чакайте, моля ви, не ме прекъсвайте. Бях ядосан на Катерина Егерман. По принцип, винаги ме е било яд на нея. Като едновременно с това, как да обясня, съм я и обичал. Приятна ми бе мисълта, че Петър ще изневери с проститутки. Да ви, това не е цялата истина.
Слушам.
Слабите хора тръгват по странни пътища. Това би трябвало да знаете, господин следовател. Измъчваме мисълта, че именно аз съм събрал заедно убиец и жертва. Простете, че се изразявам така драматично. Чисто и просто изпитвам угризение на съвестта. Това също не е цялата истина. Започна да става интересно, не намерете ли?
Да, да.
Не? Естествено, истината е, че желаях Петър за себе си. Просто и смешно. Само дето аз самият не го проумявах. Щяхме да имаме обща тайна. Бавно щях да го отвоювам от съпругата му. Обичам го. Нали разбирате? Обичам го вече няколко години. Виждам ужасната липса на любов в неговия брак. И бях до някъде завладян от мисълта, че той ще се насочи към мен, че най-сетне ще ме забележи, че ще разбере колко го обичам. В емоционално отношение Петър беше всъщност един умиращ човек. Точно така, както един човек може да умре от глад или жажда, или от загуба на кръв. Знаех, че мога да го спася. Внезапно реших, че той е търсил мен, че е търсил своя път към мен. Не вярвам да греша. Хората от моя тип имат усет за тези неща. Това, което току-що разказах, обаче, може би също не е цялата истина. Има някои умни хора, които смятат, че слепотата ни е тотална. Че сме сковани от предопределени норми, фиксирани и деформирани поначало. Всъщност това е нещо напълно без значение. Но и така. Изглежда, нямахте особена полза от този разговор.
Напротив. Много съм ви благодарен за откровенността. I like my town. With a little drop of poison, nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after.
Слушахте "Из живота на марионетките", трета част от Ингмар Бергман. Адаптация Петър Дамянов. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Петя Силянова, Петър Гюров, Ивайло Герасков, Димитър Иванов. Записът осъществиха Таня Михайлова, Николай Николов, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.